Labrīt, cienījamie deputāti! Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domas lēmumu par komitejām un to skaidrisko sastāvu un saskaņā ar deputātu iesniegumiem ir sagatavots domas lēmumu projekts par komiteju vārdisko sastāvu. Un jums ir tātad lēmumu projekts visiem nosūtītu vārdiskais sastāvs, tātad ir zināms, un lūdzam noteikt komiteju sastāvu ar balsu.
Nē, tad pēc procedūras mums par katru uzvārdu jābalso atsevišķi. Tā būs diezgan pagara procedūra, bet likums ir noteicis, kā mums rīkoties. Var būt par to pirmo uzvārdu, tad Rita, tu varētu pavadīt.
Cienījamie kolēģi, Finanšu komitejā ir izsīdzīgi kopā 10 kandidāti, kā pirmais domas priekšsēdētājs Andris Rauniš, bet saskaņā ar līkumu jau Finanšu komiteja arī vadīt domas priekšsēdētājs. Tā kā vienalga aicina balsot par noteikto kandidātu. Kas par? Pret? Atturās? Rezultāts?
50.
Šī ir reize, kad drīkst katrs pa sevi arī balsu.
Likumā noteiktā kārtībā šobrīd par šīm lietām balsot, kā tas arī pat par sevi.
Jā.
Jā. Nu, noprecīgi. Visi ir kārtībā.
Paldies.
Tad nākošais Vilis Ļevčenkus. Kas ir par? Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts?
14 par.
Rita Vecķerauga. Par. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts?
14 par.
Paldies. Gunārs Rožičs. Par. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts?
14 par.
Paldies. Lauris Zīverts. Par. Paldies. Pretī. Paldies. Atturās. Rezultāts?
5 par. 9 pārpus.
Paldies.
Pret. 5 par. 9 pret.
Paldies. Ivars Jakovels. Par. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
Pret. 13 par. 1 pret.
Paldies. Sergejs Stojerovs. Par. Paldies. Pret. Atturās. Rezultāts.
10 par. 3 atturs.
Paldies. Aigars Rūglis. Viņš ir izteicis gatavību darboties, tā kā neskatoties uz to, ka viņš nav, mēs par viņu varam balsot. Tātad Aigars Rūglis par. Paldies. Pret. Atturās.
13 par. 1 pret.
Paldies. Jurijs Strots. Par. Paldies. Pret. Atturās. Rezultāts.
Par. Pret. 13 par. 1 pret.
Paldies. Inese Vandeniece. Par. Paldies. Pret. Atturās. Rezultāts?
13 par, 1 pret.
Paldies. Jā. Nosaukt, tagad nosaukt rezultātus un, jā, kas ievēlē. Nosaukt, kas ir ievēlē.
Jā, finanšu komitejā ar 13 balsiem par Rāviņš, 14 balsiem Vilsdiev Čēnoks, 14 balsiem par Rita Vecterāne, 14 balsiem par Gunārs Tolovič, 13 balsiem par Ivars Jakobels, 10 balsiem par Sergejs Toņerovs, 13 balsiem par Aivars Ruglis, 13 balsiem par Jurijs Strauc, 13 balsiem par Ines Pandienca.
Paldies! Sociālo lietu veselības aizsardzības komiteja Rita Vecterā par. Paldies! Pretī atturās. Rezultāts?
14 par.
Paldies! Dace Olte par. Paldies! Pretī atturās. Rezultāts?
14 par.
Lauris Zīverts par. Paldies! Pretī atturās. Rezultāts?
14 par.
Paldies! Ivars Jakobels par. Paldies! Pretī atturās. Rezultāts?
14 par.
Paldies! Mintauts Buškevits par. Paldies! Pretī atturās. Rezultāts?
14 par.
Paldies! Visi ievēlēti. Izglītības, kultūras un sporta komiteja. Rita Vecterāne. Jā, lūdzu.
Es lūdzu sev atsaukt no šīs komitejas.
Labi. Paldies. Vieglāk paliek. Paldies. Tātad Rita Vecterāne. Par. Paldies. Pretī atturās. Rezultāts?
14 par.
Paldies. Sergejs Stoļerovs. Par. Paldies. Pretī atturās. Rezultāts?
12 par. 2 atturās.
Paldies. Andrejs Eikvalds. Par. Paldies. Leķē.
Mēs neredzam.
Zivert kungs. Demonstratīvā. Rezultāts?
Ā, par. Nē, nē.
Pret.
Tagad
ir pret. Un tagad ir atturās. Rezultāts?
Četras balsas par, septiņas pret, trīs atturās.
Labi, paldies. Mintauts. Puškevīts. Par. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts?
14 par.
Paldies. Inese Bandenīts. Par. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts?
14 par.
Paldies. Lauris Zīverts. Par. Paldies. Pretī. Paldies, atturās. Rezultāts.
Mēs tiešām neredzam, ka tā pasaka lūdzu, mēs tiek tā
apstāvies.
Atturēties. Viens par, astoņi pret, pieci atkurs.
Paldies. Roberts Šlegelbrugs, par. Paldies. Pretī, atturās. Rezultāts.
13 par, 1 atturs.
Paldies. Ar palca vairākumu ievēlēt ir.
Izglītības kultūras un sporta komiteja. Ar 14 balsīm par Rikta Vērsterāna, 12 balsīm par Sergejs Toļarovs, 14 balsīm par Mintons Buškevits, 14 balsīm par Inesi Bandiniece, 13 balsīm par Roberts Šmegelnovs.
Paldies! Tautsēmniecības attīstības un pilsētu vides komiteja. Arī ir izteicis gatavība darboties Aigars Rūmis, tā kā papildu dienu sarakstu iegāvāt.
Ir
jau? Paldies. Cīpīgi. Tātad Tautsēmniecības attīstības komiteja, Juris Strots par. Paldies. Pretī, atturās. Rezultāts?
14 par.
Paldies. Vilis Ļevčenkos par. Paldies. Pretī, atturās. Rezultāts?
13 par. 1 atturs.
Paldies.
Viens pret.
Paldies. Andrejs Garāč par. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts?
13 par. Viens pret.
Paldies. Lauris Zīvērts par. Pret. Atturās. Rezultāts?
2 par, 9 pret, 3 atturs.
Paldies. Andrejs Eikalds par. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
12 par, 1 pret, 1 atturs.
Paldies. Sergejs Stoļarovs par. Pretī. Atturās. Rezultāts.
2 par, 7 pret, 5 atturs.
Paldies. Aigars Rublis par. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
13 par, 1 pret.
Paldies. Līdz ar to ir balsu vairākumu ievēlēti.
Ar 14 balsīm par Jurijs Strots, ar 13 balsīm par Vils Gričēnus, ar 13 balsīm par Andrejs Garanč, ar 12 balsīm par Andrejs Eikvalds, ar 13 balsīm par Aigars Rūkus.
Paldies. Līdz ar to mūsu visas komitejas ir ievēlētas un nepieciešams balsojums apstiprināt visu komiteju sastāvu. Tātad, kas ir par ievēlētajiem komiteju sastāvu? Lūdzu, balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
14 par.
Paldies. Lai mums pieņemt. Otrais jautājums pilnvarojums Jelgavas pilsētas domas administrācijas būvbaldes vadītājam. Skutāns, kundze, lūdzu.
Cienījumie deputāti, saskaņā ar normatīviem aktiem ir sagatavots domas lēmuma projekts. Pilnvarot Jelgavas pilsētas domas administrācijas būvbaldes vadītāju. Pieņemt lēmumu un veikt normatīvos aktos noteiktās darbības saistībā ar adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu, vai likvidēšanu ēkām, pabūvē paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām, saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas plānojumu, detālu plānojumu vai zemes ierīcības projektu. Otrais. Pieņemt lēmumu par nosaukumu Jelgavas rekvizītu piešķiršanu, maiņu vai apstiprināšanu apbūvē paredzētajām zemes vienībām vai būvēm, kas nav uzskatāms par adresācijas objektu. Trešais. Pieņemt lēmumu un veikt normatīvos aktos noteiktās darbības saistībā ar atļaujas izsniegšanu, koku ciršanai ārpus meža un izsniegt atļauju vai pieņemt lēmumu par atteikumu un izsniegt atļauju un atzīt par spēku zaudējuši iepriekšējo pilnvarojumu.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Kas ir par sagatavoto? Lūdzu, balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
14 gadu.
Paldies. Lēmums pieņem. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2015. gada 23. jūlija lēmumā numurs 10.6 nodibinājuma sporta tālāk izglītības atbalsta fonds valdes apstiprināšana. Skutāns mums lūdzu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām, piedrību un nodibinājumu likumu, kā arī nodibinājumu izglītības atbalsta fonds statūtiem un Aigara Rubļa šā gada 15. jūnija iesniegumu par atbrīvošanu no pienākuma pildīšanas nodibinājumā izglītības atbalsta fonds un Rītis Vecterāns šā gada 20. jūnija iesniegumu par piekrišanu būt par nodibinājumu izglītības atbalsta fonds valsts locekli ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atsaukuma nodibinājumu izglītības atbalsta fonds valsts locekļa amata Aigara Rubļa. Iecelt nodibinājumu izglītības atbalsta fonds valsts priekšsēdētāja amatā Rītu Vecterānu un izdarīt grozījumus nodibinājumu izglītības atbalsta fonds valdes sastāvā un tātad iecelt par valdes priekšsēdētāju Rītu Vecterānu Jelgavas pilsētas domas priekšsēdētāju 11.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nāk.
Ir skaidrs, vai pēc darba kārtības ir sporta tālāk izglītības atbalsta fonds. Vai tad runīt par izglītības atbalsta fonds, tas nākamais. Tas ir tikai precizējoši.
Es atvainojos. Pārlicu. Es atvainojos. Man vajag. Jā.
Tu te, es nozīmēju par izglītības atbalsta fonds. Nozīmēju vairējais.
Nē, nu, bet jautājums pēc kārtas nav.
Darbu
kārtējās. Es varu tālāk arī nozīmot tādā
idejas. Nē, nobalsosim, tātad runājam par izglītības fondu. Vai jautājumi par izglītības fondu nav, tātad kas ir par maiņām izglītības fonda valdē, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
14.
Un atgriežamies pie trešā jautājuma par sporta tālāk izglītības atbalsta fondu, kas ir grozījumi Jelgavas pilsētas domes 15. gada 23. jūlija lēmumā 10.6 sporta izglītības tālāk attīstības fonds.
Saskaņā ar jau minētajiem normatīviem aktiem, kā iepriekšējā domas lēmuma projektā, un arī Aigara Rubļa šā gada 15. jūnija iesniegumu par atbrīvošanu no pienākuma pildīšanas nodibinājumā sporta tālāk izglītības atbalsta fonds un Rītis Vecterāns šā gada 20. jūnija iesniegumu par piekrišanu būt par nodibinājumu sporta tālāk izglītības atbalsta fonds valsts locekli ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atsaukuma nodibinājumu sporta tālāk izglītības atbalsta fonds valsts locekli amata Aigara Rubļa. Iecelt nodibinājumu sporta tālāk izglītības atbalsta fonds valdes priekšsēdētāju amatā Rītu Vecterānu un izdarīt grozījumus sporta tālāk izglītības atbalsta fonds valdē un par valdes priekšsēdētāju iecelt Rītu Vecterānu Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāju vietnieci.
Paldies, jautājumi. kas ir bārīgs. Tagad to, par ko mūsu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
13 par 1 pret.
Paldies. Pieņemt. Par kustamās mantas bezatlīdzības pārņemšanu. Škutāts, ko mums lūdzu.
2006. Gada 10. Martā Jelgavas pilsētas doma noslēdza sadarbības līgumu ar biedrību zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs. Par sadarbību pāri 2003. Gada Nacionālās programmas projekta Ekonomiskās un sociālās pogriezijas programmas būvizstrādā ar inovāciju un testēšanas centru izveidu izvedošanā. Jelgavas tiesas liekadībā atradās Civilieta Finanšu ministrija prasībā pret biedrību zinātnes inovāciju un investēšanas centrs par līgumu par pāra finansējumu valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem piešķiršanu un izmantošanu projekta būvizstrādājumu inovāciju un investēšanas centru izveidu neizpildu. Jelgavas pilsētas doma, kā projekta partneris minētajā civilietā, bija pieaicināta kā trešā persona. Ar Latvijas Republikas finanšu ministrs 2017. Gada 17. Maija rīkojumu par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Jelgavas pilsētas domē paredzēts, ka ar izlīgumu civilietā apstiprināšanu spēkā stāšanos, lai nodrošinātu kustamās mantas izmantošanu atbilstoši sākotnējās iegādes mērķiem, kustamā manta saskaņā ministra kabineta 2011. Gada 1. Februāra noteikumiem numurs 109 kārtība, kādā atsevināta publiskās personas manta 83 apakšpunkti nododam Jelgavas pilsētas domē. Šā gada 27. Jūnijā civilietā ir apstiprināts izlīgums, ar kuru projektu ietvaros iegūto kustamo mantu iegūst Finanšu ministrijas patvērtībā esošā Centrālās finanšu un līguma aģentūra. Lai nodrošinātu sabiedrības labumu un lietderību, projektu ietvaros iegādātās kustamās mantas kopīgas izmantošanu un veicināt izglītības infrastruktūras pieejamību, tā skaitā mācību procesa vispārējās izglītības sistēmas ietvaros īstenošanu, saskaņā ar likumu par pašvaldībām ir sagatavots Jelgavas domas lēmuma projekts. Pieņem bez atlīdzības no Centrālās finanšu līguma aģentūras kustamo mantu ar tiesas nolēmumu par izlīgumu civilietā apstiprināšanu spēkā stāšanos dienu. Pielikumā mantas uzskaitījums kopvērtībā 204.328 eiro.
Paldies. Jautājumi?
Ko mēs tālāk planam izmantot?
Tālāk tātad manta tiek nodota pašvaldībai, un mēs tālāk darbojamies ar mūsu projektu partneriem, tas ir ar universitātiem, gan ar mūsu universitātes tehnisko fakultāti, gan ar celtniecības fakultāti, gan arī ar tehnisko universitāti, kas bija mūsu partneri, jo šīs visas iekārtas ir laboratorija iekārtas, kas tālāk gan izmantojumu zinātniskiem, pētiecīskiem darbiem un tālāk tieši universitātēm, jo, godīgi sakot, bija divi ceļi, vai nu mēs atdodam CFLA, Finanšu ministrijai, un viņa tur rīko izsolis vai vēl kaut ko, nu, kā, kam šobrīd ir vajadzīgs zinātnes pētniecības iekārtas, līdz ar to mēs panācām to, ka šīs iekārtas ir atnāk pie mums, un tad pamatā būs gan mūsu universitāte, gan tehniska universitāte, kurā šīs iekārtas ir vajadzīgs tālāk izmantošana. Tehnikumam iegadījumā arī, bet viņi vairāk ir zinātniski pētniecības.
Vai viņas tehniski varētu atrasties par būvniecības?
Viņas šobrīd ir, būs jāsadala par adresēm, jo viņas ir savāktas mūsu inkubatorā, inkubatora teritorijā, viņas ir un šobrīd būs jāsadala.
Pēc būs kaut kādu sadarbības līgumu vai esmešu sadarbības
līgumu? Viņi tie sadarbības līgumi bija, viņi tiks atjaunoti un noteikti var būt kāds slēgts pa jaunam un visu, bet nu, katrai ziņā, katrai iekārtai jādien nākošais saimnieks. Vēl jautājumi? Jā, vairāk jautājumu nav. Tad kas ir par sagatavoto? Lūdzu, balsojam. Paldies. Pretī, atturās, rezultāts?
14 par.
Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldības pārstāvju deleģēšana darbam Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomē. Es lūgšu to Riku Vecvarām.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts par deleģēšanu darbam Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomē. Un ir sagatavots lēmuma projekts deleģēt darbam Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomē Jelgavas pilsētas būtu priekšsēdētājām grāvī. Kas par? Pret? Atturās? Rezultāts?
12 par. 1 pret. Un tā, un vēl šādi pozitīvi nepietās.
Paldies! Apsveicam!
Paldies! Par uzticību! Tālāk ir mums pēdējais jautājums par informāciju. Tātad informācija par ceļu grafiku jums ir uz galda. Nu, ir kaut kādi jautājumi par iekšu
nolūmēm. Tautu saimnes uz komitēšu, cik būs otrā. Būs tāds
16.
Otru dienās. Jā, vai tas? Jā, tu ir no šo komitēšu. Dienās
notiek
tieši
tūkstens cikos.
Mēnešu plāni tiek nosūtīti, sastādīts mēnešu plāns, kas uzreiz šodien un nosūtīti visam mēnesi, kā ar laikiem, ar telpām.
Tātad laiki dienas ir, laiki tiks nosūtīti, kur ir, varbūt tās ir, nu, tad kad tiks nosūtīti, tad arī jāpaskatās, varbūt kādai komitejai nav iespējams tādā laikā, tad varētu būt citā laikā. Bet tad jums būs pašiem komitejā iekšēnē jāvienojās, ko pirmo laiku mēs noteiksim, un tad komiteja varēs apspriest un jā, visi vienojās par citu laiku, bet tas tā varētu būt. Mēģināsim saskaņot un sakārtot, lai viņš ir kārtībā. Nākošais ir pār mūsu vēlēšanu komisiju. Un vēlēšanu komisijā ir nepieciešamas, būs nepieciešamas pārmaiņas, jo ir divi uzrakstījuši atlūgumus no komisijas, darbošanās komisijā. Līdz ar to, līdz 25. Vajadzētu iesniegt priekšlikumus komisiju locekļu, jauno komisijas locekļu iecelšanai. Līdz 25. jūlijā. Vai mēs augustu komisiju, augustu sēdē varētu apstiprināt un iecelt arī vēlēšanas komisiju atjaunotā sastāvā. Kas jums jau?
Vēl pārējās komisijas tiks rakot informāciju nosūtīt elektroniski visiem uz e-pastiem. Visas komisijas kādas ir?
Jā, par komisijām. Tātad ir būs komisiju, patreizējo komisiju saraksts, izsūtīts, lūdzu apskatīties un priekšlikumus komisiju daļu. Ja kaut ko grib mainīt, papildināt vai vēl kaut kā
vajadzēs izsūtīt. Nolikumē, komisijā. Nolikumē,
tur ir
saskaņā
ar nolikumu būs, cik sastāvs un no kādām.
Nu, kā nākādas funkcijas, tie vienkārši to es saprastu.
Ir specializētās komisijas, kur tā sāc jau kaut kādi.
Nu jā, tur
specializētās. Tāpēc arī jāzina, ka tāds notiek arī komisijās, lai saprastu, kur to vēl uz Latvijas.
Tad, protams, vēl gribētu painformēt kolēģus par to, ka Šorīt un rīt mums bija sanāksme ar visu mūsu medicīnas iestāžu vadītājiem par to, ka tādā veidā medicīnas iestādes nodrošinās savus pakalpojumus situācijā, ka ar pirmdienu daļa no ģimenes ārstiem streiku. Šobrīd no pilsētā esošajiem 47 ģimenes ārstiem streikā piedalīsies 22, kur šobrīd ir apliecinājuši to, ka 22. Līdz ar to mums ir nepieciešams šo medicīnas pakalpojumu sniedzēju plūsmu novirzīt uz mūsu medicīnas iestādi. Tātad ir gatavi darboties gan ļoti iespējams, ka tas būs pastiprinātā režīmā gan slimnīca. Vēl ar ministriju ir jāsaskaņo darbības, kas ir saistītas ar dažādu pakalpojumu nodrošināšanu. Ir sevišķi problēmas ir ar to, ka ja ģimenes ārsts nozīmē pie speciālista, tad šobrīd šis posms ģimenes ārsts un viņa nozīmēšana pie speciālista izkrīt. Līdz ar to ministrijai vēl ir jāatrod mehānisms, kādā veidā šo varēs nodrošināt. Nu, un tad, protams, jānodrošina vakcīnas, kuras ir jānodrošina bērniem. Līdz šim un turpinās nodrošināt jaundzimušajiem slimnīci un poliklīnika tiem, kuriem ir šīs vakcīnas nepieciešamas, kuriem ir pieteikušies, kuriem ir grafiks, bet arī noteikti būs papildus grafiks, līdz ar to poliklīnika šobrīd meklē iespējas un jūt jau pateikt, kādā veidā un cik daudz būs šīs papildinājumi, bet šie papildinājumi katrā ziņā būs. Un vēl daži jautājumi, kuri ir neskaidri, kādā veidā mēs varēsim nodrošināt. Tas ir, piemēram, miršanas apliecības, kā izrakstīs, kādā veidā. Jo to arī darīja ģimenes ārsti, un šobrīd, kas aizvietos šo posmu, darba nespējas lapas, kādā veidā varēs nodrošināt izrakstīšanu un pagarināšanu, turpināšanu. Tā kā esam vietu jautājumu, bet šobrīd ar medicīnas iestādē mēs strādājam, lai saprastu un pēc tam informētu pilsētas iedzīvotājus par tām procedūrām, kur kādā veidā varēs saņemt pakalpojumu.
Kad mēs to arī mādo?
Nu, risinājums būs pirmdien no rīta. Rītdien, ko varēs jau mājas lapā ievietot informāciju rītā, kas būs iespējama. Un tad, protams, ka nākošās nedēļas mums avīzē būs pilna informācija, jau būs pilna skaidrība par to, kā tiks pakalpot nodrošināt. Tas ir mūsu galvenais uzdevums, šobrīd nodrošināt pakalpojumu pieejamību. Līdz ar to likums, ko mums ir noteicis, un tas mums ir jānodrošina. Varbūt vēl kāda informācija, kāda? Ja nav, tad paldies par darbu, kuriem sēdus raidus.